të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e ardhshëm. Në këtë edicion si rëndom të shtunave ju sjellim disa nga temat kryesore që shënuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konkluzionet e fundit të Bashkimit Evropian që Kosovat mos i filloj negociatat për marveshim për stabilizim asociem kanë shkaktuar reagime të ndryshme në vend. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën dhe duhet ta kapërcej atë. Por analistët vlerësojnë se vendimi Bashkimit Evropian nuk është befasues. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri Thaçi ka vlerësuar se Bashkimi Evropian në mënyrë të padrejtë po vonohet me Kosovën dhe se kjo e fundit, po mbetet viktimë e jo unitetit evropian për Kosovën.
Pra thjesht defekti vonesës evropiane të Republikës së Kosovës që ndron në Bruksel, nga mos uniteti i tyre për statusin politik dhe jo në Prishtinë. Prishtina sot është më përpara me implementimin e shumë kritere evropiane se sot disa vende tjera që në të rajonet madje që kanë të drejtën edhe të liberalizimit të vizave. Mendoj se ky paragjykim në Bruksel duhet të kalohet definitivisht.
Kryeministri Thaçi gjithashtu ka kërkuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të mos e paralelizojnë të ardhmen e Kosovës me të ardhmen evropiane të Serbisë. Ai ka premtuar se kushtet me të cilat është obliguar Kosova nga Bashkimi Evropian do të plotësohen në afat e rekord, por analistët e çështjeve politike dhe njohësit e rrethanave integruese vlerësojnë se vendimi i Bashkimit Evropian nuk është befasues. Analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret vlerëson se Bashkimi Evropian nuk ngutet që të marrë Kosovën ose Ballkanin Perëndimor në xhirin e saj, derisa nuk tregojnë përkushtim të mjaftueshëm në ato që Bashkimi Evropian i cilëson prioritete për rajonin.
Megjithatë nuk mundem pavërejtë që sidomos në konkluzionet për Kosovën, në shprehje vjen edhe mos uniteti i BE-s rreth statusit politik të Kosovës, rreth asaj si çfarë paraqet Kosova. Dhe kjo mos unitet, kjo konfrontim mes shteteve antare të BE-s, po reflektohet pra dhe në qëndrimin që BE-ja ka ndaj Kosovës, që nga një herë ndoshta është më përjashtues dhe se sa që në faktit Kosova e meriton.
Në anën tjetër, njohësi rrethanave të integrimeve evropiane Shenoll Moharremi vlerëson se megjithatë është pozitive që të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë konfirmuar rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosova, pasi që t'i plotësoj kushtet avatshkurta, mundet t'i filloj negociatat për marrëveshje të stabilizim asociimit dhe eventualisht ta nënshkruaj këtë marrëveshje e cila do ta cimentoj rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Por sipas këtij vendimi i Bashkimit Evropian është edhe dëshpërues për shkak se ndaj Kosovës po përsëriten kërkesat e njëjta për reforma të cilat Republika e Kosovës duhet t'i ndërmerrë.
Këtë herë ata kanë qenë shumë strikt edhe kanë kërkuar specifikisht që ritmi, dinamika e reformave me u përshpejtu, sidomos kur është fjala në reformën e administratës publike dhe çështjet që kanë të bëjnë me konsolidim të sundimit të ligjit me theks luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por gjithashtu edhe reforma gjyqësore dhe në gjirin e shprehjes. Kështu që ne me të vërtetë shpresojmë që qeveria e Kosovës dhe institucionet relevante reflektojnë dhe nuk vazhdojnë thjesht me i selektu elementet pozitive të konkluzioneve dhe me i ignoru reformat.
Ndryshe, njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike dhe të atyre të integrimeve evropiane kanë vlerësuar se kërkesat e Bashkimit Evropian, sidomos ato që lidhen me studimin e fizibilitetit, janë kërkesa formale dhe kushtet të cilat Kosova mund t'i plotësojë dhe më pas të nënshkruaj marrëveshjen për stabilizim asociim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kosovare thanë se raportet aktuale në mes të Kosovës dhe Serbisë po mbajnë peng procesin integrues të vendit në Bashkimin Evropian, ndërsa shfaqen shpresën që në kuadër të dialogut aktual për normalizim raportesh të zgjidhen çështjet e hapura në mes të dyja palëve. Komentet e tyre për këtë çështje ata i bën para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për të tjera hollësi ndjekim raportin e Dona Pecit.
Presidentja e Kosovës Hadi Fethi Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi i u drejtuan të mërkurën Kuvendit të Kosovës, e para për të mbajtur fjalimin e saj vjetor, i dyti për të informuar deputetët për ecurinë e dialogut për normalizim marrëdhënies me Beogradin zyrtar. Dialogu me Serbin figuroi edhe në listën e temave për të cilat Yahyaga theksoi nevojën për angazhim të shtuar të institucioneve vendore. Përveç kësaj, çështjet mbi të cilat e vuri theksin presidentja e Kosovës ishin integrimi evropian i vendit, lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe shtrirja e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës. Duke folur për ligjvënësve të kuvendit të Kosovës, Jahjaga tha se vendi duhet të realizojë reformat e brendshme me qëllim forcimin e shtetit dhe integrimin e tij në mekanizmat ndërkombëtar. Lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit, sipas saj, do të jetë e pa kompromis.
Ne kemi ardhur në një periudhë të historisë së shtetit ton, kur lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të bëhet e pa kompromis dhe e fuqishme. Kur fëmijët tan që shtetin do ta kenë trashëgimin nga ne, nuk do të na pyesin për sakrificën tonë në këtë luftë, por do të gëzojnë frytet e saj.
Në kohën kur nuk janë përjashtuar mundësit për krimin e një koalicioni të ardhshëm qeveritar në mes të partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës dhe asaj opozitare, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jahjaga foli për rëndësinë e një uniteti të brendshëm të skenës politike. Ai, si pas saj, do të jeti nevojshëm në kapërcimin e problemeve ekzistuese me Beogradin gjatë dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palve. Derisa i kërkoi Bashkimit Evropian që të flasë një zëri për Kosovën, presidentja i bëri thirrje Serbisë që të heqë dorë nga financimi dhe përkrahja e strukturave ilegale e kriminale në veri të vendit.
Kërkojmë nga autoritetet e Republikës së Serbisë që të heqin dorë nga ndërhyrja brenda territorit të Republikës së Kosovës.
Kjo kërkesë vazhdon t'i bëhet palës serbe edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare, ndërsa pritet të zgjidhet në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Procesi që kishte nisur në marsin e vitit të kaluar u ngrit në nivel më të lartë të përfaqësimit më 19 tetor, kur në zyrën e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ndodhi duarshtrëngimi i parë në mes të kryeministrit kosovar Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Që nga atëherë janë mbajtur 3 takime të ndërmjetësuara nga Ashton në mes të krerëve të dyja qeverive. Thaçi tha se zhbërja strukturave paralele serbe do të jetë temë qendrore e takimit të radhës që parashihet të mbahet më 17 janar në Bruksel. Ai paralajmëroi krimin e një fondi special për financimin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Në këtë çështje ne ende nuk kemi arritur marrëveshje përfundimtare sepse kjo çështje lidhet drejt për drejt me domosdoshmërinë dhe urgjencën e shpërbërjes së strukturave ilegale të sigurisë serbisë që ekzistojnë në veri të vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët politik dhe qytetarët kritikojnë ashpër diskutimet e zhvilluara në seancën e së mërkurës të kuvendit të Kosovës, ku janë shkëmbyer akuzat e ashpra mes kryeministrit të vendit Hashim Thaçi dhe kreut të partisë opozitare të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti lidhur me të qenit patriot. Analistët thonë se fjalori politik që po përdoret në parlament nuk i kontribuon askujt. Kronike Arton Konushevcit.
Përplasjet e fundit deklarative ndërmjet udhëhecësve të vendit dhe përfaqësuesve të opozitës në kuvendin e Kosovës flasin për mungesën e përvojës politike të tyre, ndërsa vënë pikpyetje nivelin e komunikimit në legislativ, than analistët politik në Prishtinë. Analisti Ismail Hasani tha se fjalori politik që po përdoret në parlament nuk i kontribon askujt, ndërsa dëshmon nivelin e ultë të kulturës së deputetëve në kuvend.
Atëherë kur nuk ka alternativa për të ofruar për zhvilluar debat në tema të rëndësishme për zhvillimin e vendit, për procese politike në likuar në cila po kalon Kosova, rruga më e lehtë për njerëzit që janë pa informatë dhe pa profil politik është për klasja, ose bartja në rrash personale, sulmeve, etiketimeve, përfshirë edhe denigrimet.
Komenti i ti pason diskutimit e zhvilluara në seancën e së mërkurës në kuvendin e Kosovës, ku ka pasur akuzat e ashpra ndërmjet kryeministrit të vendit Hashim Thaçi dhe kreut e partisë opositare Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti, lidhur me të qenit patriot. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, tha se çështjet e tilla të diskutimit nuk i kontribuojnë nxitjes së debatit demokratik, por se kanë një efekt të kundërt duke prodhuar tensione.
Si duket politikanët e përfaqësues tonë kanë zgjedhur që të përfaqësojnë veten e tyre dhe të përfitojnë imazhe ose perceptime tek njerëzit që ata janë ndryshe. Realisht kjo nuk i shërben uljes së tensioneve politike krijuame mes subjekteve politike, ose polarizimi tyre, s'ka që më fatkesish kënë ndikon edhe në rritje tensioneve.
Burim kryesor për këtë si pas Elmanat është një profil i papërmbushur politik i deputetve dhe mungesa e aftësisë tyre për të komunikuar në gjuhën parlamentare. Nga ana tjetër, edhe qytetarët kanë kritikat e shumta për mënyrën se si zhvillohet debati në kuvendin e Kosovës. Isuf Beha nga Prishtina thekson se është e turpshme për deputetët se në çfarë mënyre diskutojnë në seanca.
Ta që janë të bo një mirjet e aty, morë është me bo njerëzit pa shkollë, por nuk kanë fajse edhe ata e në tonë që si njerëz pa shkollë. Po edhe në me thonë të jenë patriotë, po nuk jenë pëse nuk jenë konë luftjeqë, e ata mujnë me thonë jenë patriotë, se janë pëse u dolë, kanë e në Zvicër, kanë e në Gjermoni, kanë e në Amerika, kanë e gjithkon, jenë kryitash. E kanë zonë pozite, e kanë zonë venat, edhe të jenë patriot.
Në gjashu me ndonë edhe Gjemail Canoli.
Dijen patriotat kush janë, e ata njës, po ta si u patriot ka liftu në hunë më pozitësha. Ti kush me fitu po jenë na politike, në këtë punë, po bledenë kush o patriot kush tështë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Një letër e Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore, siguruar nga shoqëria civile, tregon se këta dy mekanizma kanë anuluar konferencën me donator për energji të ripërtritshme për shkak të mos zbatimit të masave nga ana e qeverisë së Kosovës për mbylljen e termocentralit Kosova A. Vonesa e vjeljes së donacioneve sipas shoqërisë civile po e dëmton zhvillimin ekonomik të vendit. Materiali përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, thonë se kanë siguruar një letër të Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore, letër kjo dërguar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, se konferenca e paraparit donatorëve për energji të ripërtritshme është anuluar. Nezir Sinani nga konsorciumi kosovar i shoqërisë civile bën të ditur se anulimi kësaj konference është bërë për shkak të mosbatimit të masave që çojnë në mbylljen e termocentralit Kosova A.
Ne kemi siguru një letër që është dërguar prej zvend drejtorit, drejtoratit për zgjerim Komisionit Evropian dhe drejtoreshës për Evropën Jugëlindore dhe rajonin e Aziz Bankës Botërore, që t'ju kanë drejtu kryeministrit Kosovës, zotrit Hashim Thaçi, dhe në fakt kanë qenë shumë direkt në atë duke sfjegu se cilat e në arsyet e anulimit konferences donatorve për energji tripërtrishme.
Si pjesëmarrës e traktatit për komunitetin e energjisë e Evropës Jugëlindore, Kosova e kishte pranuar obligimin juridik për zbatimin e standardeve të bashkimit evropian në emitimin e gazrave brenda fatit të përcaktuar që do të thot mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. Këtë përkushtim të qeverisë për të zbatuar standardet e BE-s në atë kohë kishte përshëndetur zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata patën thënë se BE-ja do të jetë e gatshme që financiarisht të mbështesë mbylljen e Kosovës A. Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik konsiderojnë se mbyllja e termocentralit Kosova A është një proces mjaft kompleks. Leonita Shabani, zëdhënëse në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thotë se janë marrë të gjitha masat me qëllim të realizimit të synimit që konsiston me arritjen e obligimeve që dalin nga traktati i Komunitetit të Energjisë për Evropën Jugëlindore.
Të tri grupet punuese të cilat janë angazhuar për kryerjen e të gjitha procedurave që kanë të bëjnë me dekomisionimin e Kosovës janë funksionale. Ministri i Zhvillimit Ekonomik ka ripërsëritur disa herë që ky mbetet për kushtimi i qeverisë. Dhe të gjitha hapat e nevojshëm të cilët do të ndërmerren nga këto tri grupe punuese do të realizohen në vazhdimsi. Takimi i fundit është mbajtur para një muaji dhe ne shpresojmë që do të kemi rezultate konkrete nga ky proces.
Termocentrali Kosova A ka kapacitete prodhuese rreth 400 megawatt orë energjie, ndërka është në fillim të këtij viti korporata energjetike e Kosovës ka filluar revitalizimin e njësisë A2 të këtij termocentrali. Sidoqoftë, konferenca e anuluar për energji të ripërtritshme sipas shoqërisë civile parashihet të mbledhte të paktën 70 milion euro, të cilat do të investoheshin në projekte të eficiencës së energjisë dhe në fushën e zhvillimit të burimeve të ripërtrishme të energjisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo atërat që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për tu njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitojeni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.